az Atlik Rádió szünetünknél játszik. Assalomu alaykum. Bugun 22 avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda bugun test sinovlari natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Germaniya va Britaniya Rossiyani katta yettilik sammitiga taklif qilish taklifini rad etdi. Tramp Grenlandiyani AQShga sotishni istamagan Daniyaga rejalashtirgan safarini bekor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Bugun davlat test markazi tomonidan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha topshirilgan test sinovlari natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Davlat test markazi bosh boshqarmasi boshlig'i Barno Rajabov test sinovlari 15 avgustda yakunlanadi va qonunchilikka muvofiq mandat test jarayonlari tugagandan so'ng bir hafta ichida e'lon qilinishi lozim. Mandat natijalari bugun kechqurun yoki ertaga kunduzi e'lon qilinadi deb aytdi. Davlat test markazi rasmiysi shuningdek mandat test jarayonlari yakunlanganidan so'ng bir hafta ichida e'lon qilinishini joriy yilda har bir abituriyent bir paytda 3 oliy o'quv yurtiga hujjat topshirishi ilk marta yo'lga qo'yilgani bilan izohladi. O'zbekistonda 1 sentyabrdan boshlab erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi bir xilda 18 yosh etib belgilanadi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. Bugungi kunda O'zbekistonda oila qurishning eng kichik yoshi yigitlar uchun 18, qizlar uchun 17 etib belgilangan. Qizlar va yigitlar uchun nikoh yoshini tenglashtirish tashabbusi 2018 yilning noyabrida O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ko'tarilgandi. Qo'mita erta turmush qurishning salbiy oqibatlarini e'tirof etgan holda nikoh yoshini oshirishni taklif qilgan. Germaniya va Britaniya 2020 yilda Rossiyani katta yettilik sammitiga taklif qilish taklifini rad etdi. Mazkur taklif Fransiya va AQSh hukumatlari tomonidan kiritilgandi.
Given what happened in Salisbury and Wiltshire, given the use of chemical weapons on British soil, given the
Salisbury va Wiltshire'da bo'lib o'tgan voqealar, ya'ni Britaniya yerida Rossiya tomonidan kimyoviy qurol ishlatilgani, Ukrainada Rossiya aybi bilan beqarorlik davom etayotganidan kelib chiqsak, men Germaniya kansleri Angela Merkel fikriga to'liq qo'shilaman. Rossiya katta yettilikka qaytish uchun hali juda ko'p ishlarni qilish kerak, dedi Britaniya bosh vaziri Boris Jonson. Avvalroq Fransiya va AQSh Rossiyani 2020 yilda Nyu-Yorkda o'tadigan katta yettilik sammitiga taklif qilishga kelishib olgani xabar qilingandi. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen AQSh prezidenti Donald Trump sentyabrda bu mamlakatga qiladigan rasmiy tashrifini bekor qilganidan afsus bildirdi. Trump Daniya AQShga Grenlandiyani sotmasligini bildirgani ortidan mana shunday qaror qabul qilgani haqida o'zining Twitter sahifasida ma'lum qildi.
A discussion has however been raised about a potential sale of
Grenlandiyani sotish imkoniyatlari bo'yicha bahslar paydo bo'ldi. Grenlandiya bosh vaziri Kim Killesen bu taklifni keskin rad etdi va bu pozitsiyani men ham qo'llab-quvvatlayman. Ammo bu masala AQSh bilan munosabatlarimizga ta'sir ko'rsatmasligi lozim, dedi Mette Frederiksen. Grenlandiya Daniyaning muxtor viloyati hisoblanadi va orol hudud jihatidan Daniya qirolligidan salkam 50 barobar katta bo'lsa-da, bu yerda doimiy ravishda 56 ming kishi istiqomat qiladi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi xudkush hujumdan halok bo'lganlar soni 80 nafardan ortganini ma'lum qildi. 17 avgust kuni kechqurun Kobuldagi to'yxonada sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 63 kishi qurbon bo'lgan va 82 kishi yaralangandi. Tolibon bu hujumga aloqasi yo'qligini e'lon qilgan, biroq prezident Ashraf G'ani Tolibonni vahshiylarcha hujumga kamida sherik deb atagandi. Ayrim xabarlarda aytilishicha, hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhining Afg'onistondagi shobasi o'z zimmasiga olgan. Bu joriy yildagi eng ko'p odam o'lgan terror bo'ldi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod o'qidim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq rahbarlari 12 yilga qamaldi. Fermerlarga majburan sotilgan dala hovlilarni qurish ham ularning o'ziga yuklandi. Farg'ona shahar hokimi 10 daqiqada 100 dan ortiq uyat so'z ishlatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq rahbarlari 12 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 19-avgust kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq rahbarlariga hukm o'qildi. Oliy sudning 20-avgustda bildirishicha, Tashqi mehnat migratsiya agentligining sobiq rahbari Ravshan Ibragimov va agentlik rahbarining sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarovning har biri 12 yildan, agentlikning sobiq bo'lim boshlig'i Alijon Abdullayev va jo'nab ketishdan oldingi moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Ozod Maqsudovlar 11 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Bundan tashqari agentlikning sudlangan sobiq rahbarlari qamoqdan chiqqach 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. Mazkur shaxslarga nisbatan sud jarayoni boshlangan haqida 15 aprel kuni Oliy sud rasman ma'lum qilgandi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining rahbarlari 2018-yilning oktyabrida korrupsiyada ayblanib, ommaviy ravishda qamoqqa olingandi. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlik manbalari 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20ga yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanayotganini aytgan edilar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi 2018-yilning 26-noyabrida ozodlikka tashqi migratsiyaning hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilgani va ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanayotganini aytgandi. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach Bosh prokuratura tasdiqlagan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblangan. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Xonobod shahridagi dala hovullarni qurish bu uylarni olishga majburlangan fermerlarning o'ziga yuklandi. O'tgan oy fermerlar qurilishi boshlanmagan bu dala hovullarni 45 million so'mdan sotib olishga majburlangan va ularga bitgan uyning kalitini topshirish va'da qilingan edi. Ammo viloyat hokimligi 19 avgustga kelib bu qurilishga mablag' yo'qligi iddaosi bilan uni qurishni fermerlarning o'ziga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimiyat tasdiqidan qo'rqib 20-avgust kuni ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan andijonlik fermer o'tgan oy o'zlariga majburan sotilgan dala hovlini qurish endi o'zlariga buyurilganini xabar qildi. Tuman hokimi bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlarni Xonoboddan uy olishga majburlagan edi. Xonobod havoli, yaxshi joy, dacha bo'ladi, borib dam olib kelasizlar, 45 million so'm o'tkazsalaring bo'ldi, quruvchilar o'zi iddo qilib kaltini sizlarga topshiradi deb hokim aytgan edi. Uydan 50-60 kilometr uzoqda bo'lsa majburlikdan olgan edik. Endi esa bug'doy puli hali tushmayapti, qurilish kech qolyapti. O'zlaring borib qurilishga yordam beringlar deb majburlayapti, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Andijon tumanidan qariyb 30 nafar fermer ayni kunlarda o'z ishini tashlab qurilish materiallariga pul berish uchun Xonobodga qatnab, ustalarga tushlik va kechki ovqat berishga ham majbur qolgan. Biz hozirgacha o'z yonimizdan 20-25 milliondan pul sarflab bo'ldik. 2 millionni topamizmi, 3 millionmi? O'sha yerdagi prorabga olib borib beryapmiz. U bu pulga shag'al, g'isht, qum, sement olib qurilishni bir amallab qilyapti. Hokim 15 sentyabrgacha bitkazasan deb majbur qilyapti. Ustalarga ovqat ham qilib beryapmiz. Hamma fermerlar har kuni Xonobodda, deydi bu fermer. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov ham ayni shunda aloqani uzib qo'ydi va Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qarori bilan 2009-yil obod qishloq dasturi doirasida Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shahrida 1400 ta uy qurish rejalangan. Avvaliga kam ta'minlangan oilalar uchun deb taqdim etilgan 2 sotix yerda quriladigan 2 xonali bu uylar loyihasi Ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra ko'p o'tmay dala hovli deb atala boshlangan. Hech qanday infratuzilma yo'q. Qir adirda quriladigan bu uylarga xaridor topilmagani ortidan ularni sotib olish o'zi shundoq ham asosiy vaqti dalada o'tadigan fermerlar bo'yiniga qo'yilgan. Andijon viloyatining har bir tumaniga loyihaga kiritilgan 1400 ta shunday uyni qurish va olish ma'muriy reja bo'yicha taqsimlab berilgan. Qurilish jarayonida bevosita qatnashayotgan Ozodlik suhbatdoshlari uylar devorining asosan shlakoblokdan ko'tarilayotgani, shifer ostidagi tomlarning esa loy bilan suvalayotganini bildirdi. Xonobodda qurilayotgan dala hovli deb atalayotgan 2 xonali uylar qurilishidan Ozodlikka yuborilgan suratlarda ularning tap-taqir adirlikda qurilayotgani ko'riladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona shahri hokimi 10 daqiqa ichida 100 dan ortiq uyat so'z ishlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan audioda Farg'ona shahri hokimligida 14 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishdan yozilgan ovozlar aks etgan. Majlis ishtirokchilari tomonidan yozib olinib, Ozodlikka yuborilgan audio yarim soatga yaqin. O'zini Farg'ona shahar hokimligi mulozimi deb tanishtirgan shaxsning aytishicha, bu majlis 14 avgust kuni Farg'ona shahar hokimligi binosida bo'lib o'tgan. Yig'inda Hamid Habibiddinov deb ishonilayotgan shaxs o'zining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari o'ngida kommunal xizmat ko'rsatish bo'limining 8 xodimini xususiy shirkatlar qaramog'ida bo'lgan ko'p qavatli uylar ta'miriga e'tibor qaratmayotganlikda ayblaydi. Audiodagi ovoz ayniqsa unga ta'mirlash ishlari haqida hisobot taqdim eta olmagan shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'lim boshlig'i 35 yashar Alisher Mo'minovni ayovsiz haqorat qiladi. Unga javob berishga uringan Alisher Mo'minovga ovoz egasi basharangni yorib qo'yaman deya tahdid qiladi. Alisher Mo'minov so'nggi vaziyat bo'yicha hokimlikka maktub yo'llaganini bildiradi, biroq shahar hokimligiga ekani ishonilgan ovoz uning gapini yana bo'ladi.
Kim o'qiysan xatingni hozir? Kim o'qiysan xatingni? Dappa shuncha nima deb masala qo'ymagansan?
So'ngra ovoz egasi shahar hokimining o'rinbosari Sherib Niyozmetovga yuzlanib, unga tashkiliy ishlarga e'tibor bermagani uchun dashnom beradi. Hamid Habibiddinov ekani ishonilgan shaxs uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi xodimlariga agar yolg'on gapirsalar, jinsiy zo'rlash bilan tahdid qiladi.
Men aytib qo'yay, men xarakterimni bilsang, yolg'on zarra yolg'on arayasini tutib, qaysi biring bo'lganingni. Putaning so'r bo'yiniga o'rab qo'yma, qaysi biring bo'lganingni ham tushundingmi?
Boshlig'idan dashnom eshitgan shahar hokimining o'rinbosari Sherib Niyozmetovniki ekani ishonilgan ovoz uning haqoratlarini oqlashga urinadi.
Bu sadlarni shaharni otasi bo'ladi. Farzandini uradi, so'ydi, yaxshi gapiradi. Har birta gapi sallar uchun dori. Sallar o'ziga shuni darmonlik qabul qildi.
hammasi yaxshi edi.
Ozodlik 19-avgust kuni Sherif Niyozmetovga bog'landi va majlisda yangragan haqoratlar bo'yicha izoh so'radi.
14-chi kuni shahar hokimi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi boshlig'i Alisher Mo'minovni so'kkanligi, haqorat qilganligi yozilgan audio bizga yetib keldi. Siz ham majlisda qatnashgansiz, o'sha yerda bo'lgansiz, sizda ovozlaringiz ham bor. Sizdan izohlamoqchi edim, o'zi nima uchun haqorat qildi?
Hech qanday haqorat qilgan yo'q. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q. Hech qanday haqorat bo'lgan yo'q, aka.
Bizda ovozi bor deyapman, aka. Bizda ovozi bor.
Sog' bo'ling. Xo'p.
Farg'ona shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limi mudiri Alisher Mo'minov Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi uni haqorat qilganini tasdiqladi. Alisher Mo'minovning iddao qilishicha, shahar hokimining noqonuniy talablarini bajarishni istamagani uchun uni jazolashga bel bog'lagan. U 2 kun muqaddam vazifasidan ketishga majburlanganini ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bo'limining boshqa xodimlari ham ularga shahar hokimi ishdan bo'shatish bilan tahdid qilayotganini aytdilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozod ta'sir. Ichki ishlar vazirligi Yangi bozorda militsiya xodimlari yosh yigitni kaltaklagani yuzasidan tekshiruv boshladi. Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Toshkentda My Taxi shirkatining 100 dan ziyod haydovchisi shirkatga boykot e'lon qildi. Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan geylar faolini militsiya qidirmoqda.
O'yinga bekorga kelishmagan. Sizga bosh ko'targaning bosh ketdilar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Xorazm viloyati Yangi bozor tumanidagi ichki ishlar bo'limi xodimlari 24 yoshli qassobni kaltaklab tan jarohati yetkazgani holat yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hozirda mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruv o'tkazilmoqda, natijalar haqida ma'lumot beriladi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida. Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Tasapayev 15 avgust oqshomida Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilgan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini ozodlikka bildirgan edi.
$1,000 qizni puli yo'q qilgan ekanman.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki chiqmas bo'lib turibdi. Pulni olganingni aytasan dedi. Maktam olmadim dedim. Biz bo'lasan. Urib-urib meni ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menga. Urib-urib bo'p boshlab yozdilar. Bugunga bitamizdagi vazo ishtiramiz sanket bo'lsam dedi. Olmağan bu sanam aldığında başka bulamış şöyle verdi. Urib tushuntirish yozdirdilar sonra.
Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uyidan olib ketgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanish oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani, siya olmaydigan bo'lib qolganini aytgan edi.
Boshim chaykalib yotdi, boshimni olib tashladilar. Ko'chganda ishqilib uyib tashladilar. Nafas yo'limga kerak kasasimga urib tashladilar. Toshlarimdan tartib. Siyolmay qoldim. Kateter qo'yib qo'ydilar hozir.
Shovot tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi esa Bunyod Sapayevning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv bo'layotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini bildirgandi. Voqea sodir bo'lgan Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa qo'pollik bilan ozodlikka izoh berishdan bosh tortishgandi. Bunyod Sapayevning aytishicha, Yangi bozorlik 24 yoshli qiz $1,000 pulini o'g'irlagani haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytgandi. Hozirda Sapayev kasalxonadan uyiga qaytgan, uyidan muolaja olayotganini aytdi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Biz
O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan yana 3 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovani davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atgan. Aniqlanishicha, Gulnora Karimova bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda Quvasoy sement va Bekobod sement hissadorlik jamiyatining davlatga tegishli bo'lgan aksiyalarini arzonlashtirilgan narxlarda sotib olgan, deyiladi bosh prokuratura bayonotida. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Gulnora Karimova qayd etilgan aksiyalarni chet el tadbirkorlariga sotgan hamda ularning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib, respublika manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan. Bundan tashqari, Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniya egalarini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularning mulkini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda, deb ma'lum qildi bosh prokuratura. Gulnora Karimovaning qizi Imon bosh prokuraturaning bu bayonotiga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali javob qaytardi. U Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan yangi jinoiy ishlarni siyosiy sirk deb atadi. Shvetsariya prokuraturasi bir necha marta O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga bildirilayotgan ayblovlar va uning jazo muddatini hisoblash yuzasidan qonuniy savollarga javob bera olmayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumatining jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish harakatlariga qaramay, Gulnora Karimova davlat mulkini talon-taroj qilishda ishtirok etmagani, faqat xorij kompaniyasidan pora olishda ayblanayotgani oydinlashganidan so'ng, O'zbekiston birdan o'ziga kerakli bo'lgan ayblovlar asosida yangi ishlar qo'zg'atishga qaror qildi, deb yozdi Imon Karimova. Uning nuqtai nazaricha, O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani qamoqda iloji boricha ko'proq saqlab turishdan manfaatdordir. Hokimiyat va unga yaqin odamlar Gulnora Karimovani ozod etilishiga maksimal darajada to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Negaki, ular o'zlarining noqonuniy harakatlari Gulnora Karimova xalqaro tergov jarayonida ko'rsatma beradigan bo'lsa, fosh etilishidan qo'rqmoqdalar, deb yozdi Imon Karimova. Imon Karimova 1 avgust kuni ham Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgandi. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent aholisiga taksi xizmati ko'rsatayotgan MyTaxi shirkatining 1000 ortiq haydovchisidan 100 ziyodi avtoshirkat rahbariyatini o'z muammolarini haydovchilar hisobiga hal qilishga urinayotganlikda aybladi va shirkatga boykot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent aholisiga taksi xizmatini ko'rsatayotgan eng yirik shirkatlardan biri MyTaxi'ning 100 ortiq haydovchisi 17-20 avgust kunlari shirkatga boykot e'lon qilganini ozodlikka bildirdi. 15 avgust kuni hamma yonilg'i turga narx-navo oshdi. Buning ortidan avtobus yo'l kirasi va boshqa xizmatlarning narxi oshmoqda. Lekin taksi xizmatida hech narsa o'zgarmadi, dedi o'zini Samariddin deb tanishtirgan haydovchi. Samariddinning aytishicha, MyTaxi bilan boshqa turdosh shirkatlar orasida katta farq bor. MyTaxi har kuni har bir taksichining umumiy olgan zakazdan tushadigan pulning 10-15% ni oladi. MyTaxi bugungi kunda haydovchilardan eng ko'p foiz yechib oladigan kompaniya, 15%gacha. Yandex taksida balga qarab 7-10% olishadi. MyTaxi'dan kira haqini ozgina ko'tarish va bizdan olinadigan foizni tushirishni talab qilib, biz 17-18-19-20-avgust kunlari umumiy boykot e'lon qildik, dedi Samariddin. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda MyTaxi va Yandex Taxi aggregatorlaridan tashqari O'zbekistonda poytaxtning o'zida Millennium, Allianz, GoTaxi kabi 20 ga yaqin taksi shirkatlari mavjud. Samariddinning aytishiga ko'ra, MyTaxi'ning 100 dan ziyod haydovchisi boykot davom etayotgan kunlari boshqa aggregatorlarga qo'shilib ishlamoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan boshqa bir guruh haydovchilar MyTaxi rahbariyati mehnat sharoiti yaratib bermagani bois ular ish vaqti oshgani, avariya holatlari ko'paygani, oilaviy qiyinchiliklar kelib chiqayotganidan arz qildi. Kam pul topgan haydovchilar oilalarida janjal, ajrashib ketishlar ko'paydi. Farzandlarimizga vaqt ajrata olmayapmiz. Dam olish kunimiz ham yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan haydovchilardan biri. Haydovchilar ko'p ishlashga majbur bo'lgani sababli rulda charchab qolgan taksichilar bilan bog'liq avariya holatlari ko'payib borayotganini ham aytmoqda. Shirkatning MyTaxi novosti obnovleniye deb nomlangan Telegram kanalida 15-avgust kuni yonilg'i narxlari oshgani bois stavkalar ham faqat ekonom tarifida oshirilgani to'g'risida xabar chiqdi. Haydovchilar 1200 so'm turadigan ekonom stavkasining atigi 100 so'mga ko'tarilishini kulgili deb atadi. MyTaxi shirkati direktori muavini bosh marketolog Abdulla Hidoyatov haydovchilar e'lon qilgan boykotga munosabat sifatida ozodlikka bunday dedi. Haydovchilar ayblovlarni asossiz deb hisoblayman. Tariflarda narxlarni pasaytirish ortidan ko'proq zakaz olishni boshlagan haydovchilar haftalik daromadini o'rtacha 15-20%ga oshirdi. Undan tashqari bizning servisimizga ular ixtiyoriy ravishda qo'shiladi. Bizning sistemamiz eng yaqin bo'lgan buyurtmalarni qabul qilishga va xarajatlarni kamaytirishga ko'maklashadi, deb javob qaytardi MyTaxi shirkati direktori muavini. Abdulla Hidoyatov yaqin orada tariflarga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotganini ham bildirdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hechqisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek siyosatchilari so'nggi yillarda mamlakat o'zbeklarini siyosiy maydonda faol rol o'ynay olmayotganliklarini aytadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda hayot kechiradigan to'rtta muhim qavmdan biri hisoblanadi. Afg'oniston deya nomlangan siyosiy hudud tashkil etilishidan keyin 19. asr 2. yarimida mamlakat shimolida mavjud bo'lgan mustaqil o'zbek xonliklari, jumladan Maymana, Sarpol, Aqcha va Andxuy xonliklari pushtun hukmronlari boshqargan Kobul hokimiyatiga qaram qilingan. Shundan keyin Afg'oniston o'zbeklari siyosatdan chetlatilgan edilar. Nihoyat 1978 yili aprel oyida davlat to'ntarilishi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan sobiq Sovet ittifoqiga tarafdor tizim davrida mamlakat o'zbeklari asta-sekin siyosat sahnasida faollasha boshladilar va 1992 yili aprel oyida shimol viloyatlari o'zbeklari harbiy kuchlari Moskvaga tarafdor doktor Najibulloh hokimiyatini og'darishda muhim rol o'ynaganlari bois o'zbeklar qayta mamlakat siyosatida o'z o'rnini topdi. O'zbek siyosatchi Fazliddin Shokir ichki nizolar yillarida, shuningdek bundan taxminan 4-5 yil oldingacha siyosat maydonida o'z mavqeini saqlagan Afg'oniston o'zbeklarini so'nggi yillarda zaiflasha boshladilar deydi. U bunga mamlakat o'zbeklari lideri hisoblangan general Do'stumni etnik o'zbeklar birligini saqlab qola olmagani sabab deydi.
General Do'stum naqshi faol va musbat o'ynay olmadi. O'zbeklar kategoriyalari parcha-parcha bo'ldi. Hammasali yo mutaddi o'rtaga kelmadi. Natijasi shu bo'ldiki, biroz o'zbeklar ko'pola paroganda bir emas, bir rahbar siyosiy voidiyo va siyosat maydoniga ham yaxshi rol o'ynay olmay to'xtabdi.
Ammo general Do'stum so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch so'nggi yillarda general Do'stum va va uning tarafdorlari amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani qo'llagan fitnalar asosida davlatdan siqib chiqarilganliklarini iddao qildi. Tayanch tili bilan aytganda, Muhammad Ashraf G'ani va uning shovinist amaldorlari mamlakat o'zbeklarini turli guruhlarga bo'lib parchalaganlar.
Intixoboti bo doktor Soyib Ashraf G'ani unaysa ma'no avval intixob shudan
2014 yil Afg'onistonda o'tkazilgan saylovlarda general Abdurashid Do'ston prezident G'anining vitse-prezidenti sifatida saylangan edi. Darvoqa, mamlakat tarixida ilk bor bir o'zbek siyosatchi bunday bir muhim lavozimga erishgandi. General Do'ston muxoliflari Do'stumni ushbu muhim lavozimdan foydalanib, siyosat maydonida mamlakat o'zbeklari mavqeini mustahkamlay olmaganliklari uchun tanqid etadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Samaradagi o'zbek muhojirlarining kalamushdori sepilgan kunga boqor yog'idan zaharlangani taxmin etilmoqda. Urganchdagi maktabda mebel va parda olish uchun o'qituvchilarga soliq solindi. Ichki ishlar bo'limi xodimlari bozorda norozilik bildirgan ayollarga nisbatan kuch qo'lladi. Mahkumni kaltaklab, otxonasini tozalatgan boy undan uzr so'radi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara viloyatidagi agrofirmada bir oy oldin 69 o'zbek muhojirining zaharlanishiga kalamush zahari qo'shilgan qo'lbola kungaboqar yog'i sabab bo'lganini bildirdi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ulyanovsk viloyatida kalamushlarga qarshi dori zookumarindan zaharlangan yana 11 odamning kasalxonaga yotqizilgani va ulardan 2 nafarining o'lgani shunday xulosaga asos bo'lganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida 11 nafar shaxs jumladan 4 yosh bola kalamushlarga qarshi ishlatiladigan doridan zaharlanib shifoxonaga yotqizildi. Ulardan 2 nafari vafot etdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Ulyanovsk viloyati bo'yicha rasmiysi 18 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan rossiyaliklarda bundan bir oy oldin zaharlangan 69 nafar o'zbekistonlikda aniqlangan alomatlar kuzatilganini bildirdi.
Последним данным 11 человек у нас госпитализировано. Симптоматика у них похожа.
11 kishi gospitalizatsiya qilindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Bu ikki holatda simptomatikasi bir xilda, turli ko'rinishda bo'lgan qon ketishi. Ular barchasi termik ishlov berilgan kungaboqar yog'ini iste'mol qilgani. Ikkala holatda ham zookumarin insektitsidi bilan zaharlanish bo'lgani aniqlandi. Biz bu holatlar yuzasidan tergov organlariga to'liq ma'lumot berdik, dedi Ulyanovsk viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Guliya Zabbarova. Rossiya Tergov qo'mitasining Ulyanovsk viloyat boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 238 moddasi 3 qismi, 2 va undan ziyod odamning o'limiga olib kelgan iste'molchilar sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ulyanovskda nashr etiladigan Ural Pravda nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, kungaboqar yog'i Samara viloyatining Sizren tumanidan keltirilgan. Aytilishicha, Ulyanovsk viloyati Teringul tumani Mikhailovka qishlog'ida yashovchi 69 yashar shaxs samaralik tanishi iltimosiga binoan kungaboqar pistasidan 200 litr yog' ishlab chiqargan. Tergovchilar taxminicha bu shaxsning yoqqa ishlatilgan pistani uning tanishi o'zi ishlagan Koshilevskiy Pasat shirkati dalasidan o'g'irlagan. Bu pistaga esa kalamush va boshqa mayda zarar kunandalarga qarshi margumush moddasi bilan ishlov berilgan. Zaharli semichkadan yog' olgan shaxs xizmat haqi evaziga uning 5 litrini o'ziga qoldirgan, 10 litrini qiziga sovg'a qilgan. Qizi esa yog'ni o'z hamkasblariga sotgan. Tergov surishtiruv natijasida Sizren tumaniga keltirilgan 180 litr zaharli yog' musodara qilingan. Sertifikatlanmagan 20 litr yog'ning bir qismi Sizren dalalarida meva-cheva yetishtirayotgan o'zbek migrantlarga arzon narxda pullangani taxmin qilinmoqda. Ozodlik Samarada dehqonchilik qilayotgan o'zbek muhojirlarining ommaviy zaharlangani haqida 18 iyul kuni xabar qilgan edi. 14 avgust kuni Tolyatti shahar klinikasida zaharlanganlardan biri 26 yashar xorazmlik Oybek Sobirov vafot etdi. 18 avgust kuni Sobirov jasadining tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magida Xonqadagi yaqinlarga topshirilgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oyligi ko'tarilgach ishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishchilar noroziligi haqida Ozodlikka xabar yo'llagan navoiylik ishchiga ko'ra, voqea 15-16 avgust kunlari bo'lgan. 15 avgust kuni obeddan keyin ishchilar ish tashlashdi. Kechqurun uyga ketib, ertasiga kelib, obedgacha yana ishlamasdan o'tirishdi. 60-tacha odam bor edi, deydi ismini ochiqlasa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan Navoiy Azot shirkati ishchisi. U voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik bilan anonim qolish istagida suhbatlashgan ishchilar so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, ular xitoylik ishchilarga nisbatan juda kam oylik olayotganliklaridan norozi bo'lgan. Bizga kunlik 50 ming so'm pul berishadi. Ba'zilar 55 ming so'mdan oladi. Xitoyliklar kuniga kamida 80 dollar oylik olishadi. Hatto ular nimaga buncha kam oylik olasilar deb bizning ustimizdan kulishadi. Hamma og'ir ishni o'zbek ishchilari qilyapti. Qog'ozda 7-8 soat deb belgilashadi. Aslida kuniga 10 soatlab ishlayapmiz. Xitoyliklar uchun hamma sharoitni qilib bergan. Tushligi, transporti, hamma narsani taxt qilishgan. Biz esa ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Ba'zida obedgacha ovqatlarimiz issiqda achib ham qoladi. Juda alam qiladi. Oyligimizni dollarda hisoblasangiz 5,5 dollar bo'ladi. Xitoyliklar esa 80 dollar oladi, deya noladi ishchilardan biri. Ozodlik bog'langan Navoiy zavod shirkati mulozimiga ko'ra, norozilik bildirgan ishchilar shirkatning Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihasi qurilishida ishtirok etayotgan yollanma ishchilardir. Ular kunlik mehnatiga haq olishadi. Xitoy kompaniyasi qurayotgan loyihamizni mustaqillik bayramiga topshirishni rejalashtirganmiz. Ish to'xtab qolmasligi uchun ishchilar bilan kelishildi. Ular oyligiga qo'shib beradigan bo'lishdi. Hozir ish to'xtasa sentyabrga ulgurmasligimiz mumkin. Bilasiz, prezident 2 marta kelib loyiha bilan tanishib ketdi. Loyiha vaqtida topshirilmasa katta to'polon bo'ladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Navoiy Azot mulozimi. Mulozim xitoylik ishchilar oyligiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi. Norozilik bildirgan ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni ular bilan rahbariyat uchrashib, oylikni oshirishga va'da bergach ishga chiqishgan. Oyligimizga 10 ming so'mdan qo'shib beradigan bo'lishdi. Bu hech qancha pul emas, lekin bunga rozi bo'lmasak, umuman ishsiz qolish xavfi bois ishga qaytdik. O'tgan yili shunaqa norozilik bildirganlardan 10 kishini ishdan haydashgan edi. Shunga qo'rqqanimizdan ishga chiqishga majbur bo'ldik, dedi navoiylik ishchi. Ozodlik avval ham oylik vaqtida to'lanmaganiga bildirilgan norozilik aksiyalari haqida bir necha bor yozgan. Jumladan 19 iyul kuni 3 oy maoshsiz qolgan Ohangaron shifer ishchilari zavod darvozasini svarkalab norozilik bildirgandi. Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkumni kaltaklab otxonasini tozalatgan boy undan uzr so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tohirjon Komilov jazoni o'tayotgan 48-chi manzil koloniyaga jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan komissiya kelib, uning Keramika Plus zavodi egalari tomonidan kaltaklangani va mahkumlarga qilinayotgan muomala xususida mahkumlar bilan suhbat o'tkazdi. Hodisa yuzasidan ochiq guvohlik so'raldi. Shuningdek, Komilovning o'zi mahkumlar orasidan ajratib olindi va yakka suhbat o'tkazildi. Uni kaltaklagan Mirkamol Fayziyev uzr so'radi. Bu haqda Sof.uz sayti 19 avgustda xabar qildi. Ayni paytda Sof.uz 17 avgust kungi hodisa ortidan manzil koloniyaga kelgan komissiya bilan mahkumlar o'rtasidagi suhbatning mazmuni noma'lumligini ham aytib o'tgan. Lekin suhbat natijasida Komilov boshqalar bilan urushib zarb yegani va Fayziyevga da'vo qilmasligi to'g'risida tushuntirish xati yozib bergani, voqeaga guvoh mahkumlardan ham bir ish chiqmagani to'g'risida xabar qildi. Saytning 17 avgust kuni xabar qilishicha, Olmazor tumanidagi Keramika Plus zavodida 43 va 48 manzil koloniya mahkumlari shartnoma asosida ishlatiladi. Zavod ta'sischisi Xorun Fayziyevning jiyani Mirkamol Fayziyev korxonaning ijrochi direktori hisoblanadi. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi sobiq tezkor xodimi Mirkamol Fayziyev mahkumlarga nisbatan qattiq qo'lligi bilan tanilgan. U 2019 yilning 17 avgust kuni o'z ishchilari bo'lmish 48 manzil muassasa mahkumlarini Keramika Plus hududidan qonunga xilof ravishda olib chiqib, o'ziga tegishli otxonaga olib borib ishlatgan. Otxonada Mirkamol Fayziyevning ukasi Mirolim Fayziyev mahkumlarga qullarga qilgan qilgandek muomala qilgan. Uning tahqirlovchi muomalasiga chiday olmagan mahkum Tohirjon Komilov e'tiroz bildirgan. Bu e'tirozga nisbatan Mirolim Fayziyev Tohirjon Komilovni urgan. Tohirjon o'zini himoya qilgan va buni ko'rgan Mirkomulboy yugurib kelib, Tohirjonning yuziga rezina quvur, shlang bilan urib yiqitgan va aka-uka mahkumni yerga dumalatib, ayovsiz tepkilagan. Bu voqeaga o'nlab mahkumlar bevosita guvoh bo'lgan va deyarli hech kim Tohirjonga yordam berishga jur'at qilmagan. U yerda manzil muassasa xodimi bo'lmagan va mahkum himoyasiz qolgan. Saytning 19 avgustda xabar qilishicha, 17 avgust kuni Komilovni urish uchun Mirolim Fayziyev armatura ko'tarib kelgan. Biroq mahkumlarning biri uni to'xtatishga jur'at topgan. E'tiborlisi shuki, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari Mirkomul Fayziyevning qilmishlarini anglagan va Komilov da'vo qilsa, uni jazolashlari mumkinligini bayon qilgan. Biroq Komilov erkakcha ish tutib, birovning ustidan yozib bermagan. Mirkomul Fayziyev voqeani internetga sizdirganlarni qidirishga harakat qilyapti. Tohirjon Komilov 1991 yil Andijon viloyatida tug'ilgan va 2016 yil O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari bilan ayblanib, 6 yilga qamalgan. Keramika Plus zavodidan bozorga Deluxe brendi bilan rakovina, unitaz chiqadi. Hodisani o'rgangan BBC saytining Tohirjonning yaqinlariga tayanib yozishicha, uni 2016 yili ishlab turgan do'konidan maxsus kuchlar o'g'irlab ketgan. Uning daragi bir necha oy chiqmagan. Yaqinlari Tohirjonga nisbatan ayblar, qiynoqlar va tahdidlar yordami bilan qo'yilganini ta'kidlashmoqda. Mahkama Tohirjon Komilovning qiynoqqa tutildim degan gaplarini e'tiborsiz qoldirgan. Sof.uz Komilovning yaqinlari bilan bog'langanini, ular BBC yozgan ma'lumotni tasdiqlaganini, Tohirjonning oddiy namozxon bo'lganligini, hech qanday taqiqdagi guruhlarga aloqasi bo'lmaganligini aytganini yozdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Jinsiy ozchilik vakillari huquqlarini himoya qilishni so'rab Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan Shohrux Salimovni ichki ishlar tizimi ta'qib qilmoqda. Hozirda Turkiyada yashayotgan Salimovning ozodlikka aytishicha, murojaati e'lon qilingach ichki ishlar bo'limi xodimlari O'zbekistondagi uyiga kelib, yaqinlariga uning qamash uchun qidirilayotganini bildirgan. Shohrux Salimov 18 avgust kuni Ozodlik radiosi orqali Mirziyoyevga qilgan murojaatida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120 moddasi besoqolbozlikni bekor qilishni so'raganida. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shohrux Salimovning 20 avgust kuni ozodlikka aytishicha, bu murojaatidan so'ng O'zbekistondagi uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelib, yaqinlariga uning qidiruvda ekanini ma'lum qilgan.
Militsiyada kelgan ekan. Kelgan sababi qamaymiz degan ekan mani. Bu qilgan murojaatimdan keyin bir kishini ayblash uchun aynan bo'yniga aybi bo'lish shart emas. So'z erkinligi bu. Masalan, siz prezidentga qarshi, davlatga qarshi bironta muxolif bir fikrda bo'lsangiz ham kelishadi u. Man 120 moddaga qarshiman. Man 120 moddani o'zgartirishini, LGBTlarni qonun bilan himoyalanishini talab qildim mana yo'lda. Bu yo'qmasligi tabiiy ularga. O'yimga bekor kelishmagan. Bizga bosh ko'targanini bosh kelsinlar.
Shohrux Salimov O'zbekistondagi yaqinlari besoqolbozlik borasidagi o'z qarashlarini qo'llamasligi va shu bois oila a'zolari bilan aloqa yo'qligini alohida ta'kidladi. Bu xabar ortida Ozodlik muxbiri Shohrux Salimovning O'zbekistondagi oilasi ahvolidan yaxshi xabardor shaxslardan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, Shohruxning prezidentga murojaatidan so'ng uning yaqinlari mahallakuyning kuchli bosimi ostida qolgan. Militsiya xodimlarining kelishi ularni yanayam ruhiy bosimga qo'ydi, deydi Salimovlar oilasiga yaqin shaxs. Ozodlik Salimovlar oilasi yashaydigan hududdagi uchastka noziri bilan bog'lanib, Shohrux Salimovning qidirilayotgani sabablarini so'radi. Biroq uchastka noziri savollarni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik muxbiri ayni savol bilan Shohrux Salimovning O'zbekistondagi yaqinlari yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar bo'limi xodimi Shohrux Salimovga nisbatan hech qanday jinoiy ish ochilmaganini ta'kidladi, biroq u Salimov uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari borish sababini izohlamadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan gemoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu ish bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasining jinoiy ozchilik huquqlari bo'yicha 2017 yilda e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston gemoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan davlatlar qatoridan joy olgan. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet hududida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gemoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20-avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy saytida 20-avgust kuni xabar qildi. Bu yangilikdan paydo bo'lgan bir qator savollarni Ozodlik O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Saparboy Jubayevga berdi.
Markaziy bank raisi Mamarzo Nurmurotov endilikda bank tizimi valyuta sotish va sotib olish narxlarini belgilamasligi valyuta narxlari erkin bozorda mustaqil shakllanishini qayd etdi, dedi. O'za, nima degani bu? Bu nima degani? Mamarzo Nurmurotov nima deyapti?
Banklar bugundan boshlab bozor kursi bo'yicha o'zlarini sotib olishni belgilaydi deyapti. Bu to'g'ri gap. Nima uchun? Bizning bozorimiz bu valyuta birjasi. Shu valyuta birjasida qanaqa kurs bo'ladigan bo'lsa, har bir bank shu valyuta birjasiga asoslanib, Markaziy bankka emas, yana qaytarib aytaman, Markaziy bankka emas, shu valyuta birjasidagi hosil bo'lgan sotish sotib olish kursiga qarab har bir bank o'zi belgilaydi. Bo'ldi.
Siz aytyapsiz, mana birjadagi narxlarga qarab belgilaydi dedingiz, a? Lekin Markaziy bank, boshqa har qanday boshqa davlatlarning markaziy banklari qatori har haftada, mana keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki deyarli har kuni xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan kursini belgilab kelyapti, to'g'rimi?
To'g'ri, u shu birjadagi bo'lgan hali ko'rsatkichni Markaziy bank tasdiqlab berardi deb butun banklarga shuni diktovat qilardi.
Endichi, endi mana 20-avgustdan boshlab nima o'zgaradi?
Nima o'zgaradi? Markaziy bank aytadi, bugun men birjani ko'rdim, har kuni, endi balkim undan tezroq bo'lar, endi har kuni deyiladi-da, oldin hozir bir haftada bir marta deyilardi. 9061 yil o'tgan haftada. Bugundan boshlab Markaziy bank aytadi, birjada masalan 9300 bo'ldi. Bo'ldi, bizning rasmiy kursimiz hali butun korxonalarning ishlashi uchun 9300 bo'ladi-da, bank uni sotish, sotib olishini mana hozir Xalq bankiga kirib chiqdim. 9450 dan dollar sotyapti. 9350 dan olib 9450 dan sotyapti. Buni bankning o'zi hal qiladi. Lekin shu birjada tuzilgan narxdan ozgina bo'lsa ham kelib chiqadi demoqchiman-da.
Lekin baribir Markaziy bank baribir o'zini rasmiy kursini belgilashda davom etaveradi.
Ha, davom etadi. Chunki u hali buxgalteriya hisoblari, tamojna hisoblari, eksport, import hisoblari hammasi shu Markaziy bankning belgilagan kursi bilan ishlatiladi. Faqat bu mana bu obmenniklarda, keyin birjada valyuta erkin sotiladi. Hisob kitob bu chotki bo'ladi, uni hech kim o'zgartira olmaydi.
Xo'p. Nima uchun qilindi? Bugungi yangilikni tagidagi mag'zi nima?
Mag'zi erkin valyutaga kirishimiz kerak edi. Biz shu o'tgan 2017 yilgi 5 sentyabrdan boshlab hali qora bozor kursini yo'qotib, shunga erkin o'tgan edik-ku, lekin hali nima deydi, bir shak qilib yarmini qilmagan edik, qadam qilib. Yarmi, ya'ni valyuta sotilishi ham, olishi ham erkin bo'lishi kerak edi. A bizda hali obmenni punktlar olishini erkin qildi-da, sotilishi hali tepaga chiq, kartochka och, uyoqqa o'tkazamiz, bu yoqqa o'tkazamiz degan sal cheklovlar bor edi. Shu cheklovlar olinib ketdi. Endi bemalol banklar 9500 danmi, 9400 danmi sotaveradi. Chunki 9300 dan 9400 dan olaveradi dollarni.
Mana shuning uchun qilindi. Bu bir 2 yil oldingi chorani aytyapsiz. Biz jurnalistlar to'g'rimi, noto'g'rimi devalvatsiya degan so'zni ishlatib yuribmiz. O'sha paytda yo'q shu ishni qilsa bo'lmasmidi? Birato'g'ri.
Bo'lardi, lekin bu bo'lardi. Endi bu yerda mana qanday narsa bordi. Birdaniga juda katta sakrab ketsa, bu umuman mana bu buxgalteriya, keyin byudjet uyushmalarini ahvolini juda og'riq qo'yadi. Shuning uchun bu shu hali 4100 dan 4200 mi? 4200 dan 8100 ga sakrashning o'zi juda qiyin amalga oshirildi. Baholar o'sib ketdi. Shuni endi hozir erkinlikka yuborish bugungi kunda natija beradi. Mana bunaqa. Bizda hali eksportimiz kamdi, importimiz katta. Jak bizga hali qari ham import qilish nima samaradorli bo'lib qoldi-da ko'p korxonalarga. Shuni ozgina bo'lsa ham bu erkin valyuta almashtirishi cheklaydi. Biz import qilishdan oldin o'ylanib ko'ramiz endi. Eksport qilib faqat o'zimiz topgan pulimizga import qilishimiz kerak degan ma'noga ikkinchi tomondan o'tish kerak. Birinchi hali erkin konversatsiyaga o'tdik. Bu jahon oldida bizni erkin davlat bank tizimasini erkin bo'lganini ko'rsatadi. Ikkinchi bizni eksport bilan importni bir-biriga hali balansi to'g'ri bo'ladi.
Endi beradiganim savolga menimcha javob berishni boshladingiz, balki javob berib ham qo'ydingiz, lekin men aniq-tiniq so'ramoqchiman-da. Mana 20-oktyabr kuni e'lon qilingan choradan iqtisodiyotga nima naf va nima zarar?
Bu to'g'ri, qarang, men endi boshlaganim shu. Birinchidan bu так, real, ya'ni naqd kursni aniqlashimizga yordam beradi. Endi birjada o'zi birja bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak. Shu chunki banklar hali bugungi masalan hamma 9450 dan dollarni so'rayversa, bank ertaga boradi deb birjadan bittasi valyuta sotadiganlardan yana valyuta sotib olish kerak. To'g'rimi? U endi u aytadi, hamma so'rayapsizlar, men unda 9600 dan sotaman deydi. Valyutasi bor odam, hali gazni eksport qilgan korxona yo bo'lmasam shuni banki, banklar qatnashadi birjaga faqat. Shu bank aytadi, men valyuta sotaman, lekin 9600 dan deydi. Yaxshi deydi. Xalq banki uni eksporti oz, u 9600 dan yordan sotib olganini 9650 dan xalqqa sotadi, korxonalarga sotadi. Balkim bunda ertaga yana ham bo'lishi mumkin. Bu real kursni belgilaydi. Bu birinchi maqsad.
Xo'p,
bu birinchi maqsad. Ikkinchi, nima uchun biz hozir imini hozirgi vaqtda biz sal erkinroq yubordik? Chunki birinchi chorak natijasi bo'yicha afsus, O'zbekistonning eksporti importga qaraganda 2 barobarga ko'payib ketdi. Nima uchun? Endi buni mana bu makroiqtisodiy, ya'ni bank emas, iqtisod o'zi shunga olib keldi.
Eksportni ko'payib ketdimi, importni ko'payib ketdimi?
Importi ko'payib ketdi, eksportga qaraganda. Importimiz, ya'ni importimiz 2 barobar ko'paydi, 18 milliard. Birinchi chorak 2019 yil birinchi chorak natijasi bo'yicha 18 milliardlik biz import qildik. Tovarlarning eksportimiz atiga 9 milliard, xizmatlar eksporti 2-3 milliard, bir shunda 12 milliardni yopdikdi. Hali chet elda yurgan o'zbekistonliklarni O'zbekistonga valyuta o'tkazishlari bir 3.5 milliard bo'ldi-di. Biz bir 15-15.5 milliardini yopdik. Lekin nariyog'da qolgan bir 3 milliardlik salbiy natija qolib ketdi. Shu bu nimadagi to'lov balansining joriy hisobida degan narsada bo'ladi, valyutani regulyar qilish qonunidagi. Shu balans bo'lmaguncha bizning kursimiz o'sib ketadi, dollarning kursi o'sib ketaveradi. Shuni topish uchun endi nimaga bu o'sib ketyapti? Chunki dollarga import ko'p bo'lgandan keyin talab katta. Kim dollarni ko'paytirib so'ragan sari hali uning kursi ko'payib ketaveradi. Sotadiganlar qimmatroqqa sotishga harakat qiladi. Shunda keyin balans chiqadi, ya'ni import qilish ozayadi. Nimaga? Chunki masalan, bu kecha bir 9000ga bittasi import qilgan odam endi 10000ga o'ylanib ko'radi, bu menga o'zi samaradorlik bermasligi mumkin deb, balkim import mahsulotni emas, o'zimizni mahsulot ishlatishga harakat qiladi. Eksport qiladiganlar esa kecha 1 dollarga 9000 olgan bo'lsa, ertaga 1 dollarga 10000 oladi. Ular eksportga ko'proq harakat qiladi endi. Eksportni samaradorli bo'la boshlaydi-da. Shuning uchun bizdagi eksport qiladiganlarga imkoniyat yaratib berish shu kursni o'sishdan bilinadi.
Xo'p. Endi moliya iqtisodiyot masalalaridan mutlaqo uzoq odamni savoli va tinglovchilarimiz orasida uzoqlar ko'p bo'lishi mumkin. Mana birjada shakllanyapti, shakllanadi, nimani xorijiy valyutalarni narxi deyapsiz. Qayerda u birjasi u? U shu
valyutaning birja degani bor. Mezbon birja degani bor. Bizni O'zbekistonda valyuta birjasi bor. Hamma banklar shu haligi tovarni birja, valyuta birjasiga chiqadi. Banklar ora birjasiga chiqadi. Bir-biridan shu so'mni ham, valyutani ham, obligatsiyani ham sotib oladi. Shu yerda shu haligi dollar bilan so'mni bir-biriga nisbati shu valyuta birjasida tuziladi.
Xo'p. Boshqa joyda emas. Tinglovchimizni qiziqtirayotgan eng asosiy savol. Ertaga osmonga uchib ketmaydimi narxlar?
Yo'q. Mana masalan men
nima bo'ladi? Nima bo'ladi ertaga? Mana ertaga 21 avgust kuni nima bo'ladi?
Dazi men bugun bo'layapti. Mana masalan men shu bankka kirdim. Masalan kechagina 9060 ga dollarini o'tkazgan odamlar, masalan chet elda ishlab kelgan yoki bo'lmasa bir mehmon bugun 9350 so'm olayapti. Ya'ni unga bu yaxshi. Shuning uchun u qaytanga balkim bugun dollarni ko'p o'tkazib yuborishi mumkin. Endi odamlar ajiotaj qilib hali 9450 dan sotib olayapti. O'ylayapti, bu yerkin bo'lib qoldi, endi sotib olaylik tezroq deb. Balkim o'tkazadiganlar ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Unda ertaga kurs ozgina tushishi mumkin. Endi har balkim bizning banklar har kuni o'zgartirishga yetib bormaydigandir Yevropaga o'xshab. Balkim 2-3 kundan keyin agarda odamlar shu ko'proq dollar o'tkazsa 9350 dan unda ular ozgina tushirishi mumkin 9250 dan olishi mumkin. Agarda yo'q, odamlar sotib olaveradigan bo'lsa ertaga 9450 ga chiqishi mumkin, 550 ga chiqishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi, endi u talab bilan taklif orasidagi balansdan kelib chiqadi.
Xo'p.
Lekin boya men boshida aytdim, o'zbekistonliklarga hammasi shu kim iqtisodiyot bilan shug'ullanadiganlar bilishi kerak. Bizni eksport bilan import umumiy balansimiz shu to'lov balansidagi joriy hisobimiz tenglashmaguncha bu dollar kursi o'chib ketaverishi qonun iqtisodning natijasi. Meniki emas.
Markaziy bankni Telegram kanalidagi bugungi bayonotini eng muhim joyini hozir takrorlab o'qib beraman, qarang. Valyuta bozorini yanada erkinlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish doirasida joriy yilning 20-avgustidan boshlab tijorat banklari tomonidan naqd xorijiy valyutani sotish yo'lga qo'yiladi. Bu bayonot berdi Markaziy bank Telegram kanalida. Endi siz Markaziy bankni vakili emassiz, bu gap uchun sizni zimmangizda hech qanday mas'uliyat yo'q. Lekin bugun mana nimani Markaziy bank raisi o'rinbosarini o'sha tele chiqishini ko'ribsiz. Va ertadan boshlab, 20-avgustdan boshlab kim qancha xohlasa sotib olaveradi deganimi bu? Naqd ko'rinishda.
Mana masalan hozir ham sotyapti, odamlar navbatda turibdi. Qarasam juda ko'p odamlar nima qilyapsizlar, valyuta erkin bo'lyapti, sotib olyapsiz 9450 dan. Agarda 9550 qilib qo'ysa, sotilsa sotilaversin, balkim bankka bu foyda beradigandir. Rasmiy kurs 9061 turibdi, u 400-500 ga qimmatiga sotyapti. Uni balansi yaxshiradi ertaga. Balkim uni istochnikidan u bir dollarni 9061 dan 9300 dan yig'ib olgandir. Endi bunisi men farq qilyapmanda. Shuning uchun bankni haligi murojaatidami nima dedingiz, haligi bayonnomadagi hammasi to'g'ri. Lekin shu bozor narxida deganini ular shu birjadagi deb aytishi, endi aytsa ham bo'ladi, aytmasa ham bo'ladi. Buni ham hamma tushunadi. Nima deydi? Sivilizovanniy mirdagi bozor bu birja.
Xo'p, Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasini men hozir bir necha bahoni tilga olaman, o'shalardan birini tanlaysiz. Markaziy bankni bugun ko'rgan chorasi zo'r o'z vaqtida qilingan chora bo'ldi. Endi qilsa ham bo'laveradigan, qilmasa ham bo'laveradigan chora bo'ldi, yomon chora bo'ldi, mutlaqo yomon ish bo'ldi. Qaysi birini tanlaysiz?
Bu chorani 2017 yili 5 sentyabrda o'tdi-ku erkin haligi bozor kursiga devalvatsiya qilgan vaqtda. Agarda shu kunda qilganimizda bugungi kundagidek ajiotaj bo'lmasdi.
Sal kechikibroq ko'rilgan chora bo'libdi-da.
Endi balkim bir qandaydir shu bir qandaydir nima o'tish bu vaqti kerak dedimmi, qandaydir tayyorlanishimiz kerak dedimmi, baribir shunga olib kelar edi. baribir bu bo'lishi kerak edi erkin, ya'ni qancha olish sotishini shu birja hal qilib banklar, ayirboshlar, choqobchalari o'zlari hal qilishi kerak edi uni kursini qo'yishini-da. Masalan, birjada bo'ldi 9500. Bir bank aytishi mumkin, men 9600dan sotaman, 9400dan olaman deydi. Bittasi men 9450dan olaman deb 9550dan sotaman deb shu birjani haligi orasidagi o'ynashi mumkin. Unda men bu bankka bormayman, keyin boshqa bankka borib valyutani sotaman. Yo bo'lmasam bu bankka bormayman, boshqa ayirboshlash haligi shoxobchasidan olaman. Bittasi 9550, bittasi 9600 bo'lsa, men 9550dan olaman dollar. Shu mana buni bozor deyiladi. Shu 2017 yilning 5 sentyabrda agarda o'tganimizda balkim bugungi kunda bir natija ham bo'lib, hali eksportga chiqaradigan narsalarimiz ko'payib, import kamaygan bo'lishi mumkin edi.
Rahmat sizga, domla.
Salomat bo'ling.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.